Labrīt, labrīt, labrīt. Mans vārds ir Helmuts Meškons, hausmarī.com, un šorīt padalīšos ar domām, kuras man neliek pašlaik mieru, par ko kas, kuras man skraida būtis pa galvu dažādās izteiksmēs, un varbūt jums arī būs pa ko aizdomāties šajā skaistajā piekdienas rītā. Tad labrīt, vēlreiz IB.lv, internet biznesa fórums, un mēs šeit runājam par uzņēmējdarbību, par online uzņēmējdarbību, offline uzņēmējdarbību. Viesi mums nāk un iet, mēs ar vieniem iepazīstamies, tad aizceļ aiziet, un dažādi veidi tādiem tā viļņiem mums te iet, un jebkurā gadījumā IB.lv ir viena no vietām, kur jūs varat redzēt šo piemēru, ka ir nepieciešams darīt tas, kas ir nepieciešams. Ir nepieciešams darīt to, kas ir nepieciešams. Nevis darīt to, kas ir vieglāk. Tātad man šī doma, kura man iet, ir divas lietas. Ir no divām pusēm šo var pasniegt. Un atkal es neesmu nekāds austrumu gudrais, es vienkārši dalos ar savām domām, tam, kam es eju cauri un man saprašana par dzīvi. Nedarīt, citreiz mēs daram lietas, lai vienkārši izdarītu. Un tad mēs pasakam, es mēģināju izdarīt, nu nesanāca. Vai arī mēs vienkārši apgulāmies tajā virsienā, un tas bija labākais, ko es varēju izdarīt. Nē. Ja mēs kaut ko daram, mums ir nepieciešams darīt visu, kas ir nepieciešams, lai uzvarētu. Šeit runa par uzvaru, šajā gadījumā mēs runājam par uzņēmējdarbību, un mēs ejam pēc uzņēmējdarbībā, mēs ejam pēc uzvaras. Mēs ejam pēc uzvaras. No vienas puses varu pateikt, nekatru kauju var uzvarēt. Es teiktu, ka gandrīz katru kauju var uzvarēt. Jautājums, cik tālu tu vai es, mēs esam gatavi iet, lai darītu visu nepieciešamo. Un es runāju par morāles atlikšanu un tādām lietām. Jo ir mūsējās iekšējās šīs komforta zonas, kuras mums ļoti bieži, arī man pašam ļoti bieži traucē attīstīties uz priekšu. Es arī zinu, kas man ir jādara, lai es varētu pacelt biznesu nākošajā līmenī. Es zinu, kas man ir jādara. Es to nedaru. Jo tas ir ārpus manām komforta zonām. Man patīk tur, kur es esmu iestrēdzis, un man liekas, ka es eju labā virzienā, vispareizi. Es negribu. Un vai tas ir labi? Nē, tas nav labi. Un tāpēc šāda rīta doma. Iedošu tādu savādāku mazliet piemēru. Iedomāsimies, ir vīrietis. Pavisam savādāks piemērs. Tad labrīt, rīta kafija. Es ceru, ka jums arī ir. Vīrietis dzīvo vecīgā. Viņam ir iekrāts 100 000 eiro. Viņš domā, nu labi, es vēlos savu biznesu. Un viņš staigā pa dažādiem savēsīgiem pasākumiem. Viņš domā, es taisīšu saimnes deputātu suņiem. Nav tā, ka saimnes deputātiem ir nauda. Es tam personīgi neticu. Ja viņi kaut ko no malas netaisa, tās algas, ko viņi saņem, ar tām plati dzīvot nevar. Nevar. Fiziski nevar. Es tam neticu. Tas ir, es citreiz avīzēs redzu, kur saimnes deputāti tādu algu, beidziet. Pat tādu algu viņš ir uzpērkams, ka nu tikai. Tas ir cits jautājums. Tātad šajā gadījumā cilvēks domā, saimnes deputātiem iespējams ir nauda. Es taisīšu pašus foršākos un dārgākos apģērbus suņiem. Un viņš sāk pirkt visādas materiālus. Viņš sazinās ar Versači, ar mani, sāk pasūtīt īpašu zīda audums un visādas tādas lietas. Un pērk un nauda plūst. Piecēj nav. Paņem Rīgas dizainerus, paņem Parīzes dizainerus, un zinot to, kāda Maskavas ietekme ir, droši paliek nedroši, paņem vēl no Maskavas labāko dizaineru. Nevienam šam pa to nav jāsaka, tomēr tad, kad nāk cilvēks ar savādu skatu, mēs zinām, ka politikā ir uz vienu vai uz otru virziena, tad nosaks visas puses. Nauda iet, klienti nav. Un tad viņš aiziet pie biznesa advisora vai biznesa padomdevēja, un biznesa padomdevējs saka, Klau, tev visi kārtībā, tev pamatdizaina tev ir, tev ideja ir, tev platformas ir, tev pircēji nav, tu nedari to, kas ir nepieciešams, tev nepieciešams analizēt biznesu, ko tu vēlies panākt, ko tu vēlies panākt, ko tu vēlies panākt. Atkal, es pavisam utopisku piemēru sako, tev nepieciešams uztaisīt vienkārši galveno biznesa plānu, saprast finanses un iziet cauri, un cilvēks sāk ekonomēt uz materiāliem, iziet cauri finansēm, es paskatās, sakārto finanses, uzliek uz papīra, parunā ar grāmatvedi, sāk iet uz suņu izstādēm, dabon savu preču zīmes, nu, iekļūst žurnālos un vidējās klasē, kuriem patīk sunīši un tādas lietas, un viņa brands iet un tiek eksportēts uz ārzemēm un tepat pārdod un tas, un nemaz nebija tas, ko viņš bija centis koncentrējies. Ir tādas lietas. Vēl viena lieta, šis IBF kanāls. IBF kanāla uzdevums ir runāt par online biznesu. Es ļoti bieži runāju par online biznesu. Daudziem liksies, ka es šauju citreiz savu kājā, tad, kad es atsakos runāt par citām lietām, kas nav uzņēmējdarbība. Tomēr es daru to, kas ir nepieciešams šeit, lai mēs saglabātu, tīrību, kanāla tīrību. Kas būtu nepieciešams šeit izdarīt IBF-am? Ļoti vienkārši. Nepieciešams būtu dabūt Rīgā studiju. Viennozīmīgi. Vai es to esmu izdarījis? Nē, es to neesmu izdarījis. Es zinu, kā uz to skatās, ka, nu, joprojām tu tur esi Anglijā un tādā ziņā, un bez šābām, kas sasniegumi ir. Bez šābām sasniegumi ir tādi, gan man, gan Uldim, gan dažiem citiem webmasteriem, kuriem es pazīstu. Tādi sasniegumi, kur cits webmasters sēž malā un domā, kā tas vispār ir iespējams. Kā tu to var dabūt? Jo mēs zinām, ka lielākā daļa webmasteru nenopelna 100 eiro gadā. Nenopelna. Vispār nenopelna. Es uzsaisīšu mazu korekciju. Tīrā peļņa, bet viņiem neienāk iekšā 100 eiro. Un šeit mums ir uzdevums nākt un dalīties ar visu, kas ir. Tāpēc izveidojot savus produktus un darot savus darba dienu, mums jādara tas, kas mums ir nepieciešams. Būtiski no rīta es ar Uldi parunājos, un es Uldim arī teicu, Uldi, paskaties, un tagad no rīta atnāca, tu zini, kas tev jādara, un tu darīsi visu, kas ir nepieciešams tavai platformai, vai ne? Vienkārši rutīna ejam un daram, kas nepieciešams. Un šeit nav atruna. Oi, es iešu darīt, kas labākais. Es izdarīšu labāko, ko es varu šodien. Nē. Izdari, kas nepieciešams. Visu, kas ir nepieciešams tavai uzvarē. Visu. Vienmēr bez šabām var izspiest vairāk. Tomēr katram ir jābūt no mums plānam. Arī man ir savs plāns. Es zinu, kāpēc es esmu atlaicis darbu ar Mariju Koinu malā. Man ir plāns iet uz domēnu summit. Tad visi, kuri vēlas apmeklēt, ja kāds no jums vēlas mani. Mani satika kā persona 22. 23. augusts. Londonā, Londonas Hiltonā, vienā no lielākajām Hiltoniem, tikai telpa ir maksās 41 tūkstoti, liela zāle, un es taisīšu startautisku pasākumu tieši par domēnu investīcijām un par domēniem. Tā tieši saistīts ar IBF, par internetu biznesa fórumu. Un es daru šodien, vakar, aizvakar, es esmu pārkārtojies, es daru visu nepieciešamo, kas ir visu, meloju, es daru lietas, kas ir nepieciešamas, lai es dabūtu pietiekoši daudz cilvēks, visu nepieciešamo es neesmu izdarījis. Es neesmu ļoti daudz izdarījis. Tomēr, tad, lai šis pasākums notiktu un maksimāli efektīvi. Es esmu sazinājis ar lieliem reģistriem, ar lielām kompānijām un vedam sarunas gan par keynote speakeriem un tādām lietām. Būs labs pasākums, būs ļoti, ļoti labs pasākums. 4,5 mēneši palikuši ir. Un man ir tagad man ir jāizdara viss nepieciešamais. Tad šī vienkārši doma jums un arī man pašam. Es nāku un izrunājos. Es negribu nekāds ļauns padoms dot. Padomājiet vienkārši, kas ir nepieciešams izdarīt. Nevis vienkārši, ko es izdarīšu, bet kas ir nepieciešams izdarīt, lai es attīstītos virzienā, kurā es gribu atbildēt. Ir viens puisis, kurš mūs skatās. Es atgriežos un atgriežos. Vecīt, mēs tevi gaidām ciemos. Ja tu gribi atbraukt, mēs tevi gaidām ciemos. Es tev šeit saku, mēs tevi gaidām ciemos. Izdari, kas nepieciešams. Atbrauc uz divām dienām. Vari palikt pie manas ofisā, tev viss būs vienkārši, tevi jānokļūst šeit, tev visu pārējo parādīs. Tu esi iestrēdzis, tu netiec uz priekšu. Izdari, kas ir nepieciešams. Man pašam arī tāds pašas lietas. Un es ļoti bieži domāju, ka cik labi būtu, ja man būtu cilvēks. Man pašam trūks biznesa advisoru. Man ļoti trūks biznesa advisoru. Un ir šī apziņa, ka biznesa advisoru atrast ļoti, ļoti grūti. Padomdevēja. Nevis vienkārši kaut treneri, kas nodarbojas tikai ar trenēšanu. Treneri tādi, nu, katram savs. Es esmu cilvēks ļoti augstprātīgs pēc savas dabas, ļoti daudz varu izteikt kļūdas. Man tāds personības tips ir. Piemēram, nesen es izteicos pa lietuviešiem, ka lietuviešu mēsli. Pats būtams lietuvietis, un tam man vēl pazvanīja un pateica, Helmut, ko tu vispār runā? Ko tava ģimene par to padomās? Un tad es varu uzsaisīt piebildi. Es uzskatu, ka vispār cilvēki ir mēslī. Bet, nu ne jau un visi, bet, nu, mēs esam parazīti. Mēs esam parazīti. Mēs cīnamies ar sevi. Tomēr es uzskatu tiešām, ka lietuvieši ir daudz cietsirdīgāki. Un latviešiem ir vairāk empatijas. Kaut gan atkal kultūra, Lietuvā ir dziļāka, Lietuvā ir... Tur ir visādāk. Labi, šo tēmu labāk man neaiztikt, jo man kāda radnieks skatās. Tas nav domāts par jums. Jā, labi, tātad tās ir tādas rīta domas, tātad... Un vēl šī lieta. Pilkšas vēl vien klāt, vai ne? Kāpēc ne? Zēni un vīrieši, ar ko atšķirās? Zēni ir pašpārliecināti. Un vīrieši skaidri zina lietas. Zēni ir pašpārliecināti. Vīrieši skaidri zina lietas. Kas mēs esam mūsu uzņēmējdarbībā? Tātad lielākoties mūsu skatās cilvēki, kas nodarbojas uzņēmējdarbībā. Lūdzu, rīta doma. Katram būs savu. Mans uzdevums ir nākt, runāt. Pareklamēt Hostmariju. Hostmarija, es varu viennozīmīgi pateikt, ir viens no labākajiem. Tas, to, ko es pašlaik piedāvāju, es visu laiku sevi cīnos iekšā, celu cenas augšā. Tomēr es zinu segmentu, kuru es apkalpoju. Man ir budžeta hostings. Es situ pa budžeta hostinga nišu un gribu lēnām ielauzīšos iekšā budžeta hostingā. Mana kompānija piedāvā viena no lētākajiem, pēc visām pīčām, kas ir iekšām, viens no lētākajiem un labākajiem web hostingiem, kāds vispār ir pieejams Eiropā mazam vidējiem uzņēmējiem, online uzņēmējiem vai vienkārši uzņēmējiem. Jūs varat uzlikt 100 mājaslapas, 50 mājaslapas saviem klientiem. 19, tas ir, nu labi, nopaļosim, 20 mārciņas gadā, un jūs varat hostot visus savus klientus pie manis. Visus savus klientus, šalam, kuriem mazs vidējs mājaslaps. Tikko jums sākas lielākas prasības, augstākas prasības, jo jūs gribu šī, to, lūdzu, ejiet ņemat VPS, ņemat dārgos serverus, kuri jūs tur ierobežos un citas lietas. Hostmarija ir tāds. Labi, iziešu ātri cauri komentāriem un gadījumā tie, kuriem vēl šādas tiešraides patīk, ja šodien piekdien jums brīva, 2010. Pulkstens 10. Pēc Lielbritānijas laika, 12. Pēc Latvijas laika, Rīgas laiks, Šorīt, un Latvijā būs 12 dienā, es taisīšu Hostmarijā, taisīšu tiešraidi ar Sam Charles par domēniem. Viņš tikko vienu domēnu ir pārdevis, nopirka pa vienu vārciņu, un pat cik viņš pārdeva, uzzināsim. Nav tur, tu nav kaut ko tos 10 000, tomēr pa vienu vārciņu nopirka, pat cik viņš pārdeva. Un par to mēs parunāsim. Un vispār par domēniem parunāsim. Labrīt, Uldī, čau, zvaniņš! Jā, Ervīn, labrīt, labrīt, čau Gatē, čau, un tikai gadījumā, ja kāds uzskatā, tad visu traucējušo jānogriež nost, ja ģimene ir tā, kas bremzē, tad nekādā gadījumā nenomest nost. Tās tie, kuri to dara, tā kā es to esmu izdarījis, tā ir kļūda. Es uzskatu, ka nav balans iespējams. Ja mēs ejam iekšā vienā rabbit hole saucamajā, ja mēs kaut kam ejam pakaļ, Patiesībā šeit, jā, diemžēl. Un tāpēc šeit es runāju par to, ka vienkārši jautājums ir, vai mums tas ir tiešām nepieciešams. Un mēs zinām lietas, kuras mēs neesam izdarījuši. Mēs varam sasniegt nepieciešamo rezultātu. Jautājums, vai mēs esam gatavi upurēt visu sevi šī mērķa sasniegšanai un izdarīt visu nepieciešamo. Un es nerunāju tikai par, piemēram, varbūt, beigt mocīties savā biznesā, iet strādāt, vai apmainīt savu darbu pret citu augstāk maksātu darbu. Bet es runāju burtiski par savas dvēseles iznīcināšanu arī. Ja mēs atliekam morālu nost, un vienkārši tur tas saucamais rabbit hole, jūs zināt, kas ir rabbit hole, jā, tad, kad rabbit hole ir teiciens, going down the rabbit hole, tas ir, tad, kad Alise brīnumzemē atrad pamanīt caurumu, tad viņi sāk krislajā, un tur ir bezgalībā, var iet dziļāk, vienkārši jautājums, cik daudz tu esi gatavs izdarīt, lai tu izdarītu visu. Vai tu tiešām vari izdarīt visu, kas nepieciešams, lai sasniegtu savus mērķus. Tāda, un ģimene upurēt nedrīkst. Nedrīkst, un jā. Tā, šeit, lūk, šajā jautājumā man nav padoms jāprasa. Man nav padoms. Es esmu viens no pēdējiem cilvēkiem, kuram prasīt padomu. Tiemžā, jā. Labi, visiem ražīgu dienu, turpinām strādāt un centīsimies darīt visu nepieciešamo, visu, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu savus mērķus. Es ceru, ka jums šādas domas patīk, ja jums patīk, uzlieciet kaut kādus subscribe-us, dabūsim un paskatieties IBFs arī. Mums neiet lēnām. Es turpinu atgriežos, runāju par mūsu uzņēmējdarbību, runāju par mūsu uzņēmējdarbību. Lēnām varētu strādāt ātrāk. IBFs nekur nav pazudis, nepazudīs un ies uz priekšu. Gadījumā, ja kaut kas uznāks pavisam, es salūzīšu, tad es ieturēšu pauzi. Es esmu pāri šai fāzē. Es atceros, kas sanāk bija, tad, kad man likās, ka, oj, kaut kas nesanāk. Tad es paņemšu izdēsīšu projektu. Ja gadījumā, kāds no jums skatās un kāds tajā punktā, kāds no jaunākiem cilvēkiem, kas darbojas online pasaulē, neiznīciniet to, kas jums ir. Neiznīciniet, šī ir viena no lielākajām kļūdām, kuras jūs varat pielaist. Neiznīciniet to, ko jūs esat uzbūvējuši. Ja jums liekas, viss, es vairs neko neizdarīšu, neko nepanākšu, lūdzu, neiznīcini to, ko tu esi iesācis. Turpini iet darīt. Un, ja gadījumā kāds skatoties uztver to, ka es kaut ko teicu tev personīgi un esmu tevi aizvainojis, nu, vārdus var uztvert dažādi, jo vārdi strādā visdažādāk. Es nevienam nevēlu ļaunu. Pilnīgi nevienam nevēlu ļaunu. Es visiem novēlu. Nav stresa dzīvi, bez stresa. Nevienam nav jābūt ne infarktiem, ne insultiem, ne sliktām domām nekādiem. Un izvairīties no psihopātiem. Un tā ir cita tēma. Vienkārši dzīvojam savas dzīves, ja? Labi, jauk visu dienu un... Un tie, kuri vēlās aiziet mazliet nākošajā līmenī, nevis ne tikai mazliet nākošajā līmenī, bez networkinga, jūs to fiziski neizdarīsiet. Uz nākošo līmeni, bez tīklošanās, fiziskas tīklošanās, to neizdarīsiet. Un viens no veidiem, ja jūs strādājat internetā, tad... Domain Summit 22. 23. augusts Londonā. Apskatīties, kā tur lētāk nokļūt. Ir daudz dažādas veidi, kā Londonā palikt ļoti lēti par nakti. Ir dažādas iespējas. Galvenais ir atbraukt. Tur bija bezmaksas biļetes pieejams. Tur ierobežot cilvēku skaits. Bez šaubām, cik mums ir. Es plānoju, ka mums būs 200-300 cilvēki katru dienu. Būs interesanti keynote speaker, būs interesanti cilvēki, būs viens privāts, tūsiņš iespējams, bet tas būs privāts, es domāju, tas būs arī ielūgumā. Tur būs 100 cilvēkiem augšā, Hiltonā, pašā augšā ar skatu uz Londonu, tas būs tāds paskatījums, nu arī paskatīsimies, kas būs, kā būs. Labi, visiem jauka dienu, un es ceru, ka jums šādi domas patīk, un viss, 10 minūtes, jau 20, čau.